حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
Sejam monoteístas sinceros, submetidos exclusivamente à vontade de Alá, não lhe atribuindo semelhantes. E quem atribuir semelhantes a Alá é como se ele tivesse caído do céu e um pássaro o capturasse ou o vento o levasse para um lugar distante.